Veți asculta un mesaj biblic prezentat de păstorul Virgil Neagu.
Dorim ca în această seară să rămânem sub binecuvântare și sub harul lui Dumnezeu. Amin. Sfânta Scriptură ne prezintă pe Apostolul Pavel intrând în Atena, capitala Greciei de atunci, o cetate care era plină de tot felul de idoli care se închinau, o cetate plină de oameni care aveau zeitățile lor, idolii lor, o cetate plină de oameni care aveau direcția lor de închinare. Și Sfânta Scriptură ne spune că atunci când Pavel, care îl cunoștea pe Dumnezeu cel viu, a intrat în cetatea lor, s-a uitat căci oamenii aceștia aveau cetatea plină de altari, pline de locuri de închinare, plină de temple, și fiecare Dumnezeu avea un templu al său, avea un loc unde îi se aduceau ofrande și jertfe. Și Scriptura ne spune că umblând prin cetatea lor și așteptând pe colaboratorii săi, Apostolul Pavel a avut ocazia să vadă în disciplina religioasă a oamenilor acestora un altar dedicat unui Dumnezeu necunoscut. Probabil s-a mirat și Apostolul Pavel cum de oamenii aceștia care au dat teoremele, cum de oamenii aceștia atât de exacți în matematică și în gândirea lor filozofică, au putut să recunoască că în mintea lor există încă un spațiu, încă un loc neidentificat, necunoscut. Există în universul acesta un Dumnezeu pe care ei nu-l pot palpa, pe care nu-l pot închide în niciun templu, pe căruia nu-i pot face nicio statuie, nu-i pot face nicio pictură, nu-l pot arăta nimănui, ci pur și simplu i-au făcut un altar și pe acest altar a spus unui Dumnezeu necunoscut. În Grecia aveau dumnezeii lor la care se închinau, pe care îi programaseră pentru anumite lucruri. Aveau Dumnezeul războiului, aveau Dumnezeul vinului, aveau Dumnezeul fertilității, aveau Dumnezeul deasupra tuturor dumnezeilor, dar printre toți aceștia, ei nu și-au gândit vreodată că ar exista un Dumnezeu pe care ei să nu-l închidă într-un templu. Și cu toate acestea, au văzut că există un Dumnezeu care merge dincolo de toți zeii și idolii lor. Și acest Dumnezeu necunoscut le dă de multe ori peste cap toate planurile lor. Acest Dumnezeu pe care ei nu-l puteau palpa, pe care ei nu-l cunoșteau de fapt, era un Dumnezeu imens, era un Dumnezeu nedescoperit, era un Dumnezeu puternic. Și acest Dumnezeu a fost numit de ei Dumnezeul necunoscut. Apostolul Pavel vine în cetatea lor și se leagă tocmai de acest Dumnezeu. Și pentru că a intrat în discuție cu filozofii stoici și epicurieni, ne spune Scriptura că Apostolul Pavel le-a strecurat câteva vorbe despre Iisus Hristos și despre învierea Lui. Și oamenii aceștia care nu se ocupau cu alte probleme, care nu-și petreceau timpul cu altceva decât ascultând sau spunând ceva nou, când au auzit de Iisus și de învierea din morți, au spus: pare să că spune ceva nou, ceva deosebit, haideți să-l luăm la aeropac și să ascultăm ce vrea să spună omul acesta. Și l-au dus acolo, l-au înconjurat și au spus: acum spune ceea ce ai de spus, că noi suntem toți aici și te ascultăm. Și Apostolul Pavel intră subtil în mintea lor, în gândirea lor și răspunde: bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. În ceea ce privește religia voastră, sunteți niște oameni disciplinați. Nu lăsați lucrurile anapoda, nu lăsați lucrurile în încurcătură, ci ați spus pe fiecare fenomen un Dumnezeu care să răspundă de ploaie, de trăsnete, de fulgere, de fertilitate, de vin, până la cele mai mici locuri. Și a spus deasupra lor un Dumnezeu mai mare care tronează, care domnește și care are de fapt probleme cu ceilalți, are anumite probleme. Dar Apostolul Pavel vine să le spună: totuși eu am văzut în cetatea voastră un altar dedicat unui Dumnezeu necunoscut. Voi aveți un punct în toată religia voastră, în toată gândirea voastră, pe care nu-l puteți percepe, pe care nu-l puteți înțelege. Aveți un loc spre univers, o gaură în lumea aceasta, în care cunoștința voastră a luat sfârșit, în care înțelepciunea voastră a luat sfârșit, în care puterea voastră a luat sfârșit. Pentru că există un Dumnezeu pe care voi nu-L cunoașteți, pe care voi nu L-ați putut închide nicio biserică, niciun templu, absolut nimic, și pe care voi ați vrea să-L cunoașteți, dar nu puteți. Ei bine, ceea ce voi nu cunoașteți, aceea am venit să vă vestesc eu vouă. Parcă-i văd pe oameni strângându-se în jurul apostolului Pavel să asculte mai bine. Uite, domnule, noi avem în cetate un altar dedicat unui Dumnezeu necunoscut, noi nu-L cunoaștem, nimeni nu-L știe, și omul ăsta a venit de nu știu unde și vrea să ne explice tocmai golul cunoștinței noastre. Vrea să ne explice tocmai lucru pe care noi nu-L cunoaștem. Și apoi, apostolul Pavel vine și îl prezintă pe Dumnezeu. Și el începe propovăduirea lui spunând așa: Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Prima lovitură pe care o dă apostolul Pavel este în concepția din vremea aceea, că dacă vrei să te închini zeului ploii și dacă vrei ca Dumnezeul acesta să-ți dea ploaie peste recolta ta, trebuia să te duci la un templu special unde stătea zeul ploii. Doreai să ai urmași și să ai fertilitate în familia ta, te duceai la zeița Afrodita, te duceai la ea și căutai să-i aduci ofrande ca în felul acesta să te binecuvinteze. Nu mergeai oriunde, pentru că era un templu în care era închis zeul fertilității, zeul tunetul, zeul ploii, zeul vinului și așa mai departe. Fiecare avea locul său unde îl putea găsi. Erau foarte disciplinați în ceea ce privește religia. Și apostolul Pavel vine să le aducă în mintea lor un factor deosebit, și anume: Dumnezeul acesta necunoscut este necunoscut de voi pentru că El de fapt nu poate sta într-un templu făcut de mână omenească. Niciun om nu-l poate închide și să spună: acolo îl găsești pe Dumnezeu. Vrei să-L găsești pe Dumnezeul cel viu, necunoscut, puternic, care este din veșnicie în veșnicie Dumnezeu, îl găsești acolo. Nu, nu. El nu locuiește în temple făcute de mână omenească. Iubiții mei, parcă același lucru ar vrea să ne spună apostolul Pavel și nouă astăzi. De cele mai multe ori ne întâlnim cu oameni care toată săptămâna se îmbracă cum vor. Toată săptămâna trăiesc cum vor. Toată săptămâna vorbesc ce vor și ce le vine la gură. Dar îi vezi într-o zi a săptămânii îmbrăcați cum nu se poartă toată săptămâna. Îi vezi vorbind altfel. Îi vezi că nu mai iau anumite lucruri prin gură sau prin buzunar sau prin altă parte, ci îi vezi așa că pășesc maestuos spre un loc bine definit. Știți unde? Spre biserică, spre casa de adunare. Dar de ce sunt ei îmbrăcați altfel? De ce vorbesc ei altfel? De ce nu sunt ca în restul săptămânii? Pentru că ei spun că se duc într-un loc unde este Dumnezeu. Și acolo nu te poți duce oricum vrei, pentru că acolo este Dumnezeu. Și este foarte bine lucrul acesta. Pentru că în orice loc de închinare este Dumnezeu prezent acolo, slăvit să-i fie numele. Dar să nu uităm că majoritatea oamenilor spun așa: Dumnezeu locuiește în biserică, în casă de adunare, în mănăstire, în chilie, în locurile sfinte, acolo stă Dumnezeu. Dar când se termină slujba la ora 12 și când ușierul închide ușa, Dumnezeul la care ne-am închinat noi duminică a rămas dincolo de ușă. El stă acolo. De acum, băiete, te îmbracă-te cum vrei, fată, îmbracă-te cum vrei, vorbește ce vrei, fă ce vrei, distrează-te, că Dumnezeul tău te așteaptă duminică la biserică, dacă ai să vii, dacă nu, o să stea și să uite. Nu vine oare Vasile? Nu vine Grigore să-l văd eu? O lipsit duminica asta. Iubiții mei, apostolul Pavel vine să le spună atenienilor și nouă totodată că Dumnezeu nu locuiește numai decât într-un templu sau o casă de rugăciune, ci El este pretutindeni, slăvit să fie numele. El este peste tot. Și când tu te culci, El este lângă tine. Și când tu te scoli, El este lângă tine. Și când te sui într-o lebuză, El este lângă tine. Și când spui o vorbă necuvincioasă, El este lângă tine. Și Dumnezeul acesta își permite să-ți spună ție că într-o zi vei da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor. Nu pentru orice cuvânt rău, asta nici nu se discută. Pentru asta vei da oricum socoteală, trebuie să te prezinți. Pentru orice cuvânt nefolositor. Și atunci tu te vei întreba: Doamne, dar de unde le știi pe toate? Păi eu te-am închis în biserică duminică la amiază și te-am lăsat acolo și am spus: dacă mă vin să te văd, bine, bine. Dar de unde știi tu cuvintele nefolositoare? Știi de unde? Pentru că Dumnezeul nostru nu-L putem închide într-un templu făcut de mână omenească, ci El este Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Înainte ca să fim noi, Dumnezeu era, când trăim noi, Dumnezeu este și vom pleca noi și Dumnezeu va rămâne. De aceea, să luăm aminte, căci Dumnezeu nu locuiește numai decât în seara aceasta aici, El este aici, dar după ce noi vom pleca din locul acesta, El va rămâne cu fiecare în parte, ca să ne cerceteze, ca să ne dăruiască har, ca să ne dăruiască binecuvântare, ca să creștem din putere în putere și Dumnezeu să ne ajute. Apostolul Pavel vine și le spune atenienilor că Dumnezeul necunoscut, că Dumnezeul needidificat nu locuiește în niciunul din templele pe care le au ei în Atena. Și apoi le spune că acest Dumnezeu este mai mare decât șeful Dumnezeilor lor. Și spune în felul următor, El nu este slujit de mâini omenești ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. Tot El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor. Iubiții mei, noi oamenii suntem limitați din anumite puncte de vedere. Nu putem să trăim când vrem noi. Nu putem să trăim unde vrem noi. Cuvântul Domnului ne spune că Dumnezeu a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței noastre. Fiecare om are o vreme de a se naște și de a veni în lumea aceasta. Nu alegem noi vremea aceea, ci Dumnezeu alege pentru noi. Fiecare om se va naște în lumea aceasta fiind ori parte bărbătească, ori parte femească. Nu alegem noi lucrul acesta, ci Dumnezeu îl alege. Fiecare dintre noi se va naște într-o anumită parte a pământului. Ei bine, Dumnezeu pentru mine și pentru tine ne-a rânduit să ne naștem în Moldova, în România, în această parte de lume. Nu ne-a rânduit să ne naștem nici în Congo, nici în Statele Unite, nici în Cecenia, ci ne-a rânduit să ne naștem aici în România și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Pentru că Dumnezeu a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței tale. Dumnezeu dorește să ne aibă sub control și din cauza aceasta există granițe în lume și din cauza aceasta există atracție gravitațională. Dacă ar fi după mintea noastră, noi putem să plecăm cu gândul nostru unde vrem acum în lume, dar cu trupul nostru trebuie să rămânem aici și să ascultăm cuvântul Domnului. Dumnezeu ți-a hotărât niște hotare pe care tu să nu le calci. Și chiar dacă am vrea acum să plecăm și cu trupul, nu putem. Avem o greutate, o accelerație gravitațională care ne ține aici. Și ca să poți pleca și să poți trece, trebuie să folosești o mașină, un vapor, un avion, să poți învinge legea aceasta pe care a lăsat-o Dumnezeu. Ne-am născut în anul 1900 și ceva și Dumnezeu ne-a hotărât să ne naștem în vremea aceasta pentru un scop bine definit. Pentru că în versetul 27 se spune, pentru ca oamenii să caute pe Dumnezeu. Scopul pentru care tu te-ai născut în lumea aceasta, la vremea aceasta, scopul pentru care tu ești băiat sau fată, scopul pentru care ești român și nu un congolez sau altceva, este pentru că Dumnezeu a găsit cu cale că tu, fiind băiat sau fată, născându-te în anul 1900 și ceva, fiind român din România, să-L poți găsi pe Dumnezeu. Slăvit să-i fie numele! De multe ori aud surori nemulțumite în soartă spunând, de ce nu sunt eu băiat? De ce? S-ar putea dacă erai băiat să nu-L fi găsit pe Dumnezeu. Nu te-a întrebat nimeni ce anume să fii, ci Dumnezeu în dreptul vieții tale a spus, vei fi fată pentru că așa îl vei găsi mai ușor pe Dumnezeu. Te vei naște român și nu în altă parte, pentru că în România îți voi crea condițiile prielnice ca tu să-L găsești pe Dumnezeu. Și uite-te în seara aceasta, Dumnezeu este prezent și aici, slăvit să-i fie numele. Ai ocazia să-L cauți pe El. Ai ocazia să-L găsești pe Dumnezeu. Doresc, iubiții mei, ca în seara aceasta să ne dăm seama că scopul pentru care noi ne-am născut pe acest pământ este să-L căutăm pe Dumnezeu. În structura sufletului nostru, Dumnezeu a așezat dorința de a-L căuta pe El, de a umbla după El. cu toate forțele, cu toată energia noastră, să-L căutăm pe Dumnezeu. Și încă din copilărie, până la anii bătrâneții, omul îl caută în mod continuu pe Dumnezeu. Și Sfânta Scriptură ne spune în Isaia, capitolul 55, că există o vreme când îl putem găsi pe Dumnezeu. Și Isaia spune în capitolul 55 în felul următor: căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Există o vreme când îl poți găsi pe Dumnezeu. Există o vreme în care căutarea ta nu este în zadar. Există o vreme când căutarea ta are folos. Și Biblia spune că în vremea aceasta, cine caută, găsește, cine bate, îi se deschide. În vremea aceasta ai posibilitatea să te întâlnești cu Dumnezeu, ai posibilitatea să te împaci cu Dumnezeu, ai posibilitatea să primești mântuirea prin Domnul Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Vremea aceasta pe care Dumnezeu ți-a dat-o ca să-L cauți pe El, ca să-L găsești pe El, se numește viață. Atâta vreme cât omul trăiește, are posibilitatea să-L găsească pe Dumnezeu. Dincolo de moarte, Biblia spune, și omului îi este rânduit să moară o singură dată, după care vine judecat. După aceea nu mai există reîncarnare, după aceea nu mai există purgatoriu, după aceea nu mai există invențiile omenești, ci omul moare și așteaptă judecata lui Dumnezeu. Timpul dintre certificatul de naștere și certificatul de deces este timpul pe care ți l-a dat Dumnezeu ție, ca tu să-L cauți pe Dumnezeu, ca eu să-L caut pe Dumnezeu. În călătoria noastră pe acest pământ, umblăm căutându-L pe Dumnezeu. Și de multe ori, golul inimii noastre am vrea să-L umplem cu altceva decât Dumnezeu. Și mulți oameni au spus așa: dacă voi avea bani, voi fi fericit, voi fi mântuit, nu-mi trebuie Biblie, nu-mi trebuie mântuire, am bani, am de toate. Și au umblat oamenii după bani. Și pentru că au umblat după bani, mulți au ajuns bancheri, mulți au ajuns milionari și miliardari. Fiind întrebați de reporterii din zilele noastre de astăzi dacă sunt fericiți, tocmai oamenii aceștia au spus: nu sunt fericit. În continuu primesc telefoane de amenințare, în continuu mi-este amenințat copilul cu răpirea ca să-l răscumpăr, în continuu viața mea este în pericol. Din ce cauză? Că are bani pentru asta. Pentru că are prea mulți bani. Îmi aduc aminte despre scriitorul francez Balzac. Omul acesta, cât a trăit, a fost un om sărac. Un om care avea în casa lui un dulap mare și în acel dulap se ducea, când era foame, de multe ori să meargă să cumpere o bucățică de pâine, se ducea să caute, poate mai găsește vreun ban pe acolo. Și scotocea toate sertarele și căuta pe sub hârtii pe acolo: măi, poate mai găsesc vreun ban. Azi o căuta, nu o găsit. Mâine din nou zis: băi, poate găsesc azi. O căutat și nu o găsit. Așa o căutat în continuu, s-o lăsat el pe gruba. Băi, în dulapul ăsta nu mai sunt bani și gata. Și stătea liniștit. Din altă parte trebuie să caut bani. Într-o noapte, când el s-a culcat știind că este sărac, lipit pământului, este trezit de un zgomot. Și când Balzac se uită cu atenție, vede că o umbră, un hoț, a pătruns în casă și a chitit dulapul lui. S-au dus la dulapul lui și a început să cerceteze seltarele și căuta bani acolo. Balzac din pat a început să râdă și spune: prietene, ce-i cu tine, domn? Dumneata cauți noaptea fără lumină, ci eu caut toată ziua și nu găsesc. Eu caut bani și nu găsesc toată ziua. Balzac, din punctul acesta de vedere, a fost un om sărac. Un om care n-a avut bani, dar n-a avut probleme cu răpirile, n-a avut probleme cu amenințările. A fost un om care se hrănea de azi pe mâine. Dar oamenii care au spus: voi strânge teancuri de bani să fiu fericit, au trebuit să constate la urmă: nu suntem fericiți. Oamenii care au strâns valori au constatat că nu sunt fericiți. Pentru că înăuntru nostru, spunea cineva, există un gol care are forma lui Dumnezeu și el se poate umple numai cu Dumnezeu. Suntem într-o continuă căutare a lui Dumnezeu și mergem de la o biserică la alta, mergem de la confesiune la alta, mergem de la un templu la altul și veți vedea, când va fi Sfântul Ion de la Suceava, trolebuzele vor fi pline și vor urca la deal, pentru că oamenii îl caută pe Domnul și vând bătrânele venite tocmai de la Vicov, cele câteva ouă strânse în plasă, să poată plăti trolebuzul, să se ducă la schid sau să se ducă într-o parte sau în alta, să-L caute pe Dumnezeu. Și vine anul viitor spunând: și anul ăsta îl caut, și anul ăsta îl caut. Și tot trec ani după ani și se pune întrebarea: poți să cauți la nesfârșit un lucru pe care nu poți să-l găsești? Scriptura spune căutați pentru că veți găsi, dar oamenii de multe ori caută în așa fel încât să nu găsească niciodată. Prorocul Ieremia spunea în capitolul 29 în felul următor: mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta din toată inima. Din toată inima. Dumnezeu se lasă găsit de tine și de mine cu condiția ca eu și tu să-L căutăm din toată inima, din toată ființa noastră, din tot sufletul nostru. S-ar putea ca noi să dorim să-L găsim pe Dumnezeu, ca Dumnezeu să fie o rezervă în viața noastră, ca Dumnezeu să fie Cel căluia să-I încredințăm boalele noastre, vrăjmașii noștri, familia noastră cu problemele ei, să-I încredințăm problemele financiare pe care nu le putem rezolva, să-I încredințăm problema sănătății și așa mai departe. Noi avem nevoie de Dumnezeu, dar în restul inimii avem idolii noștri, avem Dumnezeii noștri la care ne închinăm, cu care ne bucurăm, cu care ne petrecem timpul. Și sunt mulți oameni astăzi care își permit să trăiască în păcate, în fără de legi, să vorbească calea Evangheliei de rău și să trăiască după bunul lor plac și să spună la un moment dat: Doamne, am nevoie și de Tine, Doamne. Am auzit că Tu vindeci, am auzit că Tu binecuvintezi, am auzit că dacă cineva postește și este în fața unui examen, Tu l-ai ajuns, Doamne. Dacă cumva ajungi pe paturile spitalului, Tu, Doamne, îmbli prin spital și mă cauți pe mine, Doamne. Am nevoie de un asemenea Dumnezeu. Hai și Tu la mine, Doamne. Pe lângă mulți pe care i-am, hai și Tu. Biblia spune: mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta din toată inima. Iubitul meu, în această seară știu că Îl cauți pe Dumnezeu. Dorința ta este după Dumnezeu. Nu te interesează cultul, nu te interesează religia, nu te interesează altceva, ci te interesează de fapt Dumnezeu. Tu vrei să te întâlnești cu Dumnezeu, tu Îl cauți pe Dumnezeu. Singura ta dorință este să capeți pace cu El. Asta vrei tu. Ei bine, Dumnezeu îți spune: mă vei căuta și mă vei găsi, dacă mă vei căuta din toată inima ta. Dumnezeu nu dorește să pătrundă în inima ta și să-I spui: Doamne, stai în debaraua inimii mele, stai acolo în colțul ăla, stai acolo închis și vreau, când voi avea nevoie, să te scot de acolo, din boxa în unde te-am închis eu, să vii să vindeci, să vii să lucrezi, să vii să faci ceva deosebit, când oamenii mă pun la predică poate vreodată, să vii să mă ajuți, Doamne, și apoi înapoi în boxa ta stai acolo. Nu, nu, Dumnezeu vrea să ocupe toată inima noastră. De aceea Scriptura spune: fiule, dă-mi inima ta. Gândește-te, dacă vrei în seara aceasta să continui căutarea lui Dumnezeu și dacă în seara aceasta vrei să-L găsești pe Dumnezeu, înainte de lucrul acesta, fă-ți o socoteală, fă-ți o contabilitate a inimii tale și vezi ce ai înăuntru. Gândește-te ce ai strâns tu acolo. Dumnezeu vrea toată inima. Lasă-L pe El să facă curățenie. Lasă-L pe El să intre acolo. Lasă-L pe El să fie Domn și Mântuitor al vieții tale și vei vedea lucrarea lui Dumnezeu. Vei vedea că te vei întâlni cu Dumnezeu, vei vedea harul lui Dumnezeu, sau vei fi un om care vei spune: Doamne, am nevoie și de Tine, dar voi pleca din casa Ta, voi pleca din locul acesta tot cu Dumnezeii mei. Îmi aduc aminte, spune Scriptura în Vechiul Testament, căci omul lui Dumnezeu, Iacob, a plecat către viitorul său socru Laban și s-a dus acolo și într-o noapte Dumnezeu a făcut un legământ cu el. Și Iacob i-a zis: Doamne, dacă Tu mă vei binecuvânta în această călătorie, dacă Tu îmi vei da toate cele necesare, eu Te voi sluji pe Tine și îți voi da a zecea parte din tot ce vei da Tu, Doamne. Tu vei fi Dumnezeul meu, Doamne. Și Iacob pleacă în călătorie. Ajunge în casa socrului său, Laban, acolo se căsătorește, acolo are copii și acolo Dumnezeu îl binecuvintează. Și Dumnezeu face ca turmele lui Iacob să se mulțească foarte mult. Mâna Domnului era peste el și Iacob se închina Dumnezeului celui viu, slăvit să-I fie numele. Dar ne întrebăm noi: dar oare Laban n-avea și el Dumnezeu? Ba da, avea și el într-o cămăruță niște păpușele la care se închina, niște idoli mici așa, la care se închina în mod continuu și seara probabil intra în camera de închinăciune și în fața păpușelilor lor le mulțumea pentru sănătate, cine știe ce făcea. Dar niciodată Laban n-a auzit spunând ca aceste păpușele să-I spună: pocăiește-te. Sau aceste păpușele să-I spună: nu-l mai înșela pe ginerile tău, Iacob, nu, nu. Păpușelele acestea erau pe placul lui Laban. El se închina în fața lor, ele nu vorbeau, nu vedeau și îl lăsau să facă ceea ce vrea el. Și ne spune Scriptura că Iacob a văzut că socrul său îl cam înșeală. și l-a înșelat des de tot. Și atunci a zis, știi ce voi face? Voi strânge totul, familia, copiii, turmele mele și voi pleca înapoi în casa tatălui meu. Și așa a făcut. A strâns totul și a plecat. Dar înainte de a pleca, soția sa a zis așa, eu nu-l cunosc pe Dumnezeul lui Iacov, pentru că este un Dumnezeu necunoscut. Nu i-am văzut fotografia niciodată, nu i-am văzut icoana niciodată, nu i-am văzut statuia. Este un Dumnezeu la care se închină numai Iacov și numai el înțelege pe acest Dumnezeu. Dar eu am Dumnezeii tatălui meu la care tatăl meu se închină de mulți ani. Și ce am să fac? Am și eu Dumnezeii tatălui meu, am și eu păpușile. Probabil le-au pus într-un sac acolo, le-au înghesuit acolo, pus păpușile și Dumnezeii aceștia într-un sac și cu ei i-au pus pe o cămilă și la drum de acum. La bani se întoarce acasă. Și când se întoarce acasă, constată lipsa ginerului său, a familiei sale, a turmelor, dar cei mai grav constată că îi lipsesc Dumnezeii, îi lipsesc păpușile, el n-are cui să se mai închine acum. Hopa pe cal și după ei, cu toată trupa lui, aleargă după Iacob. Ne spune Scriptura că s-a apropiat mult de ei. Mai era o noapte și Laban știa că a doua zi vor pune mâna pe ei. Și atunci se culcă. Și culmea, noaptea îi se prezintă în vis Dumnezeul cel adevărat. Slăviți să-i fie numele. Și acest Dumnezeu nu numai că nu este ca păpușile lui, care nu vorbesc nimic, ci acest Dumnezeu vine la el în vis și îi spune să nu cumva să-i faci vreun rău lui Iacov. Să nu cumva. Se scoală dimineața la ban speriat, vine la Iacov și spune, mâna mea este destul de puternică ca să-ți fac mult rău, dar Dumnezeul tău mi s-a prezentat azi noapte în vis și mi-a spus să nu-ți fac niciun rău și nicio vorbă rea să nu-ți spun. Dar dacă totuși ai plecat de la mine, nu-ți spun nimic rău. De ce mi-ai luat Dumnezeii mei? Nu-i interesant? Să te întâlnești cu Dumnezeul cel viu, El să-ți poruncească și să-ți vorbească și să-ți spună să nu faci niciun rău, să te temi de El, să-ți fie frică de El și totuși la urmă să spui, hai, dă-mi înapoi păpușelele mele, nu-i interesant? Oare de ce a făcut omul acesta așa? Știți că există mulți care vin la evangelizare și procedează tot așa? Ei vin în inima lor cu Dumnezeii lor, pe care îi pot pune într-un buzunar aici, câte un pachetel, câte o sticluță, câte cu tare, au cu fiecare câte un Dumnezeu, altul îi place o minge, altul îi place cuiva și aleargă și fug după ea și într-o parte și în alta și vin în casa Domnului. Și aici se întâlnește cu Dumnezeul cel viu, slăvit să-i fie numele, Dumnezeu care este Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Și acest Dumnezeu vine față de ceilalți Dumnezei care îl lasă să trăiască cum vor el, vine și îi spune, omule, pocăiește-te. Omule, am rânduit o zi prin care lumea va fi judecată prin omul Iisus Hristos, despre care am dat o dovadă netăgăduită prin faptul că l-am înviat din morți, omule. Ce faci tu? Și omul spune, da, așa este. Lumea va fi judecată, pocăința e bună, mântuirea e prin Domnul Iisus Hristos și eu de Paște, de Crăciun merg la biserică, dar nu vreau să lăs Dumnezeii mei. Eu vreau să plec de la evangelizare cu aceiași Dumnezei, cu aceleași păpușele, cu aceleași situații. Ne spune Scriptura căci Iacov i-a zis lui Laban, știi ce? Eu nu ți-am luat Dumnezeii tăi. Și dacă tu crezi că eu ți-am luat, caută-i-te în toată tabăra. Și ne spune Scriptura că soția lui Iacov a intrat într-o criză de timp. Nu mai avea unii să-i pună, trebuia normal să-i pună pe ceva deosebit, să sfințească locul acela, să facă cumva. N-a mai apucat să-i mai pună și la un moment dat, pentru că a intrat în criză și pentru că tatăl vrea să ia Dumnezeu, i-a pus acolo unde era locul. Dacă veți doriți să aflați, citiți în Scriptură să vedeți unde au ajuns păpușelele lui Laban. Iubiții mei, va veni vremea când toți Dumnezeii aceștia vor ajunge undeva, într-o anumită poziție, într-un anumit loc și nu va mai conta nimic în lumea aceasta decât Dumnezeul cel viu. În lăuntrul tău spune Scriptura că Dumnezeu a pus și gândul veșniciei pe care tu nu-l poți pricepe, nu-l poți înțelege, dar înăuntrul tău este și în căutarea ta după Dumnezeu, Dumnezeu vrea să ți se lasă descoperit ție, omule, și mie, vrea să se descopere, dar se pune marea întrebare, îl cauți tu din toată inima ta? Vrei tu să lași la o parte toate păpușelele și toți Dumnezeii tăi? Vrei să lași la o parte toți idolii tăi cu care îți petreci vremea, timpul și așa mai departe? Sunt mulți oameni care n-au păcate mari, dar timpul lor și-l pierd la lucruri de nimic, și-l pierd la lucruri care le irosește viața, Le distruge sănătatea, familia și așa mai departe. Sunt oameni care se închină unor dumnezei de nimic și Scriptura spunea în Vechiul Testament, poporul meu, pentru că umbli după lucruri de nimic, tu însă-ți ai ajuns de nimic. Și Domnul Iisus Hristos venea în Noul Testament și spunea, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă în seara aceasta ai în buzunarul tău sau te gândești acasă pe raftul dulapului, ai niște diplome deosebite de școli, de facultăți, de altceva ce ai făcut tu, poate ai niște medalii, poate ai altceva, Scriptura îți spune, fără de Hristos, tu n-ai realizat nimic. Scopul vieții tale este să-L cauți și să-L găsești pe Dumnezeu. Cu diplomele, cu decorațiile, cu relațiile pe care le ai. Biblia spune că toate acestea, în această seară, se numesc nimic dacă nu L-ai găsit pe Dumnezeu. Scriptura spune că El este gata să ți se descopere. El este gata să stea la dispoziția ta. Ce mare lucru și ce minunat este ca un om să-L caute pe Dumnezeu și să-L găsească pe Dumnezeu. Am văzut asemenea situații în care oamenii L-au căutat pe Dumnezeu și în momentul când L-au găsit, s-au bucurat ca de un lucru nemaipomenit. Îmi aduc aminte și cunosc din Sfânta Scriptură căci există oameni care au anumite hobby-uri, cum se spune, sau anumite patimi. Cum de exemplu spune cuvântul Domnului în Matei, capitolul 13, versetul 45, căci împărăția cerului se mai aseamnă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și cumpără mărgăritarul acela. Există oameni la noi în România care colecționează timbre, ceva mult mai mic. Colecționează timbre și se duc și cumpără timbre mai vechi, timbre mai noi și le cumpere și fac colecții și au dulapuri pline cu timbre. Dar există un timbru foarte vechi, foarte rar, timbru cu capul de bor, care este aproape cel mai vechi timbru pe care îl avem noi și care costă enorm. Când un colecționar de timbre aude pe cineva că este gata să-i vândă lui capul de bor, se duce și vinde toată colecția lui, mai împrumută bani din altă parte și cumpără timbrul acela. După ce l-a cumpărat, știi ce face cu el? Îl pune într-o cutiuță așa frumos, face un seif în casă acolo, bagă cutiuța în seif, lângă cutiuță pune o lupă și închide seiful acolo cu câte lacte știe el și stă liniștit. Și apoi când vine cineva în casa lui, în familia lui, chiar dacă l-a venit să-i șteargă poate o geagă numai, el se duce la seif și spune, prietene, vină să-ți arăt ceva. Vine să-ți arăt ce am eu. Am obținut un timbru capul de bor. Vine și te uite la el. Și chiar dacă coșarul nu știe prea bine ce înseamnă timbru, omul acesta îi pune lupa în mână și uite-te aici, înainte să-mi ștergi mie o geagă, uite-te aici. Și se uite omul, poate nu pricepe. Omul acela își exprimă totdeauna bucuria a ceea ce are el. Iubiții mei, spun oamenii de multe ori, domnule, nu știu ce se întâmplă. Când cineva se duce la adunarea pocăiților, intră acolo, se cântă ceva, mai recită ei niște poezii, nu știu ce se întâmplă, la un moment dat îi vezi că se hotărăsc pentru Dumnezeu și după aceea te duci la el să mai discuți, măi, ce ai mai băut, whisky sau șampanie, te duci să-l întrebi, măi, mai fumezi Marlboro sau Kent, te duci la el să-l întrebi de ale noastre, de ale cutare, măi, nu știi decât una, Iisus, Iisus și iar Iisus. Și când vă iți îl schimb, nu mai schimbă placa, spune, l-am întâlnit pe Iisus, sunt fericit cu Iisus și toată viața mea este în prezența lui Iisus. Din ce cauză? Omul l-a căutat pe Dumnezeu și l-a găsit pe Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Se pune marea întrebare și pentru noi cei ce suntem credincioși. Când ne vin colegii noștri, când ne vin prietenii noștri, când ne vin frații noștri într-o credință în casă, cam ce discutăm noi? Cam ce pot să scoată ei? Ce avem noi vai valoros? De multe ori, diavolul ne înșeală și spune în felul următor, arată-i persoanul pe care l-ai cumpărat tu, arată tabloul pe care l-ai tu din cutare loc, arată-i cei ceas ți-a trimis ție din străinătate cu briliante sau cu cine știe ce. Și unde e Iisus? A dispărut Iisus, nu mai este. Scriptura ne spune că scopul vieții noastre este să-L căutăm și să-L găsim pe Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. L-ai căutat pe Dumnezeu? L-ai găsit pe El? Și apoi Scriptura nu se oprește aici. Dacă l-ai găsit pe Domnul, de acum mergi înainte fără probleme. Biblia ne mai spune că următorul pas pe care trebuie să-l facem este să umblăm cu Dumnezeu. Umblând cu Dumnezeu, capeți experiență în împărtășirea cu El. Înțelegi mai bine cine este Dumnezeu. Înțelegi mai bine cum este Dumnezeu. Îl înțelegi pe Dumnezeu într-un mod deosebit. Oamenii care nu mai l-au găsit pe Dumnezeu, s-au întâlnit cu El și apoi fugar, au plecat unul într-o parte și unul în cealaltă, vin și spun astăzi, de ce Dumnezeu îngăduie ca eu să fiu bolnav? De ce Dumnezeu îngăduie lucrul acesta? De ce Dumnezeu? Și aproape să se certe cu Dumnezeu. Și când vezi că a venit în familia lui necazul sau problema, omul postește, se roagă, stă înaintea Domnului, e în stare să coboare tot cerul pe pământ. Dar când omul merge clipă de clipă cu Dumnezeu, Dumnezeu îi arată, de acum înainte vasul tău va fi curățit. Pentru că în vasul tău să pun lucrările mele. Și vezi cum Dumnezeu te cede prin toate cuptoarele și scoate din tine un vas curat, un vas deosebit pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Dar aceasta o atingi numai atunci când umbli cu Dumnezeu, când îl înțelegi pe Dumnezeu, când în viața ta Dumnezeu trăiește cu tine. Așa cum spuneam, această experiență a umblării cu Dumnezeu ne este relatată foarte bine în Matei capitolul 13 cu versetul 45, unde Scriptura ne spune aici de în pildă aceasta, căci împărăția cerului se mai aseamnă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Negustorii care caută împlinirea, fericirea și satisfacția lăuntrică suntem noi oamenii, care îl căutăm pe Dumnezeu. Și de multe ori în lumea aceasta se vând multe lucruri. Se vând multe lucruri care promit să dea fericirea, care promit să dea mântuirea, care promit să dea satisfacție. Dar după ce omul și-a dedicat viața în scopul distracției, după ce omul și-a dedicat viața în scopul agonisirii de averi, după ce omul și-a dedicat viața unui scop mai înalt sau mai josnic, observă că toate aceste lucruri n-aduc satisfacție și n-aduc împlinire. Singurul mărgăritar de mare preț, singurul care poate satisface sufletul tău și sufletul meu, este Iisus Hristos, slăvit să fie numele. În inima în care a intrat El, intră pacea, intră binecuvântarea, intră harul lui Dumnezeu. Și noi oamenii am fost creați ca să-L căutăm și să-L găsim pe El. În această seară, iubitul meu, ești în fața Evangheliei. Și Evanghelia îți spune că tu poți în această seară să-L găsești pe Dumnezeu, că tu poți în această seară să-L primești pe Domnul Iisus Hristos, că tu poți să stai în prezența Lui, că tu poți avea mărgăritarul de mare preț. Dar Dumnezeu îți spune, ca să poți primi mărgăritarul, ca să poți primi pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să vinzi tot ce ai. Tot ce ai trebuie să dai. Și apoi Dumnezeu te întreabă, dar ce ai tu? Și atunci tu ai începe să spui, Doamne, am câteva milioane la bancă. Știi ce spune Dumnezeu? Alea sunt ale mele de acum. Trebuie să dai tot ce ai. Ce mai ai? Doamne, mai am vreo 50.000 de lei prin buzunar. Acelea sunt de acum ale mele. Ce mai ai tu? Doamne, mai am o casă mare, acoperită cu tablă de aluminiu, frumoasă așa. Ei, aceea, cum e așa? Tu mi-o dai mie. Ce mai ai tu? Doamne, păi mai am o mașină. Ei, și mașina aceea mi-o dai mie. Ce mai ai tu? Doamne, păi vezi că eu sunt privatizat, am și un chioșc. Și chioșcul mi-l dai mie de acum înainte. Ce mai ai tu? Păi, Doamne, dar eu cu cine rămân să mai stau? Familia mea unde este? Ei, și familia mi-o dai mie. Doamne, dar eu stau să locuiesc în cort de acum? Ei, și cortul mi-l dai mie, nu-i nicio problemă. Doamne, dar eu cui rămân? Și Dumnezeu spune atunci, ei, și tu mi-ti dai mie. Și după ce ai dat totul mie, ți-l dau pe Domnul Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. Și după ce ți l-am dat pe Domnul Iisus, nu uita că singura ta mare valoare pe care ai primit-o este Iisus Hristos, Mântuitorul. Și îți dau înapoi și milioanele de la bancă. Și îți dau înapoi și cei 50.000 din buzunar. Și îți dau înapoi și casa aceea cu tablă, cum spuneai tu așa. Și îți dau înapoi și mașina, și chioșcul, și familia. Te lăs și pe tine să trăiești în lumea aceasta. Dar nu uita că tot ce ai este de fapt al meu. Este al meu. Dacă eu am nevoie de banii tăi din bancă să te duci să-i dai la un năcăjit, te duci și-i scoți de acolo. Dacă am nevoie de banii tăi din buzunar la strângerea binevolă din seara aceasta, îi scoți din buzunar. Dacă am nevoie de mașina ta în lucrarea de evanghelism, scoți mașina și cu tine ca șofer duci pe față misiune. Dacă am nevoie de casa ta ca să fie primitoare de oaspeți și n-ai decât un pat, te culci tu jos și în patul Domnului culci pe oaspete. Și în felul acesta înțelege că tot ce ai tu este al meu, dar mai presus de toate tu l-ai pe Domnul Iisus Hristos. Iubiții mei, oamenii apreciază la ora actuală la credincioși, la pocăiți ajutorul pe care îl fac ei. Și nu înțeleg de ce, Doamne, cum oamenii ăștia pot să facă așa ceva? De multe ori oamenii spun, Doamne, am căzut la un acaz, Dar cine mă poate scăpa pe mine? Și sunt îndemnat, du-te la biserica dumitale, de unde aparții, de acolo, din sat, du-te și spune să facă o strângere. E, dacă aș fi pocăit, da, dar aici nu strânge nimeni nimic, dacă ar putea să mai iubi careva. Nu face nimeni nimic. Și se întreabă oameni, de ce? Pentru că noi ne-am dat seama că al avea pe Iisus Hristos trebuie să dăm totul. Și tot ce avem nu mai este al nostru, ci este al Domnului. Ne ajutăm, pentru că banii nu sunt ai noștri, ci sunt ai Domnului. Mergem și parcă mai mult ca pocăiții nu evanghelizează nimeni în zilele de astăzi. Toate mașinile stau aliniate aici pentru că au fost puse în slujba Domnului. N-ai să ai cu ce te duci de seara acasă? Pune numai o întrebare și ai să vezi că ține la dispoziția asta să te duc acasă. Nu-i așa, fraților? Stăm la dispoziția Domnului, lucrarea lui Dumnezeu. De aceea este foarte important să înțelegem că Dumnezeu ne-a chemat ca să-L avem pe El, dar ca să-L avem pe El trebuie să dăm totul, totul. Și doresc să mă apropii de încheierea mesajului din această seară. Înțelegând că scopul vieții noastre este să-L căutăm, să-L găsim și să umblăm cu Dumnezeu. Doresc să închei mesajul din această seară cu un exemplu. Odată un învățător la școala duminicală i-a învățat pe copii cum a umblat Enoch cu Dumnezeu. Și apoi la următoarea lecție pe care a avut-o, învățătorul a vrut să știe dacă copiii s-au însușit ceea ce el le-a explicat. Și a întrebat, este cineva dintre voi care poate să explice lucrul acesta? Și un copilaș a ridicat mâna și a început în vocabularul pe care l-avea el să spună, Enoch a fost un om care a început să-L caute pe Dumnezeu. Și L-a căutat atât de mult și atât de insistent, încât într-o zi L-a găsit pe Dumnezeu. Și în acea zi a fost mare fericire pe Enoch și pe Dumnezeu că s-au găsit unul cu altul. Și atunci au făcut un pact, un legământ, amândoi și-au spus, Doamne, de acum unde te duci Tu, mă duc și eu cu Tine. Și unde mă duc eu, vii și Tu cu mine, Doamne. De acum înainte suntem în felul acesta și umblăm în felul acesta. Și Dumnezeu i-a zis lui Enoch, da, Enoch, pentru că Tu m-ai căutat, m-ai găsit, de acum umblăm împreună. Unde te duci Tu, mă duc și eu cu Tine, unde mă duc eu, vii și Tu cu mine. Și spunea copilașul, și așa Enoch a umblat mulți ani cu Dumnezeu. Și într-o zi, pe când discutau ei amândoi, s-au depărtat tare mult de casa lui Enoch. Și Dumnezeu îi spune, Enoch, de atâtea ori am fost cu tine, acasă la tine. Când tu te culcai, eu eram cu tine, când tu te sculai, eu eram tot cu tine. Unde am mers eu, ai mers și tu. Unde ai mers tu, am mers și eu cu tine. Dar tu, Enoch, n-ai fost niciodată la casa la mine. N-ai vrea să vii odată acasă la mine? Și copilașul continua. Și Enoch i-a zis, da, Doamne, ai dreptate. Într-adevăr, ai fost cu mine acasă. Unde am avut eu probleme, Tu ai fost cu mine, m-ai ajutat. Am fost și eu cu tine, dar acasă la tine n-am fost niciodată. Hai, Doamne, să văd cum e acasă la tine. Și copilașul încheia spunând. Și Enoch s-a dus acasă la Dumnezeu. Și atât de mult i-a plăcut lui Enoch acasă la Dumnezeu, că n-a mai venit niciodată pe pământ. Iubiții mei, există o vreme când inima noastră îl caută pe Dumnezeu. Și această vreme este vremea de astăzi și clipa de astăzi, slăvit să fie Domnul. Există un moment când tu scoți totul din inima ta și ești gata să te predai Domnului. Este momentul când tu îl găsești pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu vrea ca să umble cu tine. Dumnezeu vrea să fie ceas de ceas, clipă de clipă, în prezența ta și în părtășie cu tine. Dumnezeu vrea ca tu să umbli cu El și El cu tine. Și există un moment când Dumnezeu îți spune, acum tu ești cel mai aproape de casa mea, hai, vino acasă. Și din familiile noastre, părinții noștri, surorile noastre, frații noștri, din biserica noastră, poate de multe ori tineri, pleacă acasă la Domnul și ne întrebăm, Doamne, de ce? Și Dumnezeu răspunde din ceruri, pentru că El m-a căutat, m-a găsit și a umblat cu mine. Și am ajuns într-un loc unde El era cel mai aproape de mine. Și L-am chemat acasă. Și atât de mult îi place aici, că nu va mai reveni niciodată. Ceea ce așteptăm noi, așteptăm momentul când ne vom întâlni cu toți cei ce au plecat acasă la Domnul. Dumnezeu în această seară vrea să-ți spună că oricum, pentru tine va fi un moment când vei pleca din lumea aceasta. Dar oare atunci tu îl vei fi găsit pe Dumnezeu? Dar oare atunci tu ai umblat cu Dumnezeu? Oare atunci vei auzi glasul lui Dumnezeu spunând, Vasile, Ioane, Maria, ai umblat cu mine? Hai acasă! Vei putea auzi tu acest glas? Facă Domnul ca în această seară să-L căutăm pe El, să-L găsim pe El și să umblăm cu El. Dumnezeu să ne ajute. Amin.
Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Virgil Neagu.